Para pendengar yang kami hormati, selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami berharap bahwa saat ini Anda ada di dalam perlindungan dan berkat Tuhan di mana saja Anda berada. Mungkin Anda sedang rileks, mungkin juga Anda lagi di jalan. Kami tidak tahu, tapi kami berdoa biarlah di mana saja Anda berada, Anda selalu waspada bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum yang selalu mau melulur anak-anak Tuhan. Melalui pikiran-pikiran yang tidak diperkenan. Melalui tingkah laku yang tidak diperkenan Allah. Dan mari kita waspada. Dan memberikan akan waktu yang adalah milik Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga pada saat Anda mendengar ini, mari kita bersama-sama memberikan waktu ini supaya kita belajar sesuatu bersama-sama. Nah, kita masih di dalam topik membicarakan wanita, mengenali wanita di dalam konteks keluarga. Jadi, to understand woman in the family. Jadi, understand, bisa mengenal, bisa memahami wanita yang sebetulnya diciptakan Tuhan secara unik berbeda dari pria. Nah, di dalam konteks kehidupan rumah tangganya. Dan kita sudah membicarakan bahwa setiap kali itu kita memikirkan mengenai panggilan Allah terhadap wanita, kita melihat bahwa Alkitab itu berbicara sangat jelas bahwa wanita dipanggil siapapun juga dia, bagaimanapun juga keberhasilan dalam pekerjaannya, bahkan kepandaiannya, tetap dia dipanggil sebagai penolong yang sepadan bagi suaminya. Dan itu bukan masalah inferior, suatu status di bawah, bukan itu. Tapi penolong itu justru pahlawan yang tidak nampak dari luar. Menjadi pencipta dari kondisi sehingga suaminya ingin sekali meneladani Yesus Kristus. Nah, untuk menciptakan kondisi sampai suami ingin sekali meneladani Yesus Kristus. Yang rela berkorban bagi keluarga, bagi jemaatnya. Itu merupakan suatu peran yang luar biasa pentingnya dan sulit bukan main. Oleh sebab itu, saat ini saya ingin membicarakan hubungan dengan Kristus Yesus itu sendiri. Jadi wanita dan imannya. Sesama wanita dan imannya. Memang kalau kita pergi ke gereja, kita akan melihat bahwa sebagian besar pengunjung gereja itu wanita. Dibandingkan dengan pria, seringkali perbandingannya barangkali 6 banding 4. Oleh karena lebih banyak wanitanya selalu. Nah, memang orang mengatakan bahwa segala kegiatan gereja itu banyak memenuhi kebutuhan wanita. Dan wanita lebih banyak tertarik dengan keterlibatan di dalam gereja. Tapi apa selalu itu menjadi indikator bahwa wanita itu mempunyai rohani yang lebih baik dari pria? Oh, tidak bisa begitu. Tentu saja kita tahu bahwa bukan pria dan wanita soalnya, tapi tergantung individunya. Tapi yang penting bagi kita mengenali sebenarnya, di dalam keunikan akan jiwa wanita, sebetulnya ruangan untuk hal rohani, itu bagaimana? Tentu saja kita percaya bahwa masalah-masalah rohani berkaitan erat dengan banyak kerja daripada emosi manusia. Dan wanita itu memakai perasaannya, lebih daripada pria. Sehingga di dalam menghayati dan merasakan akan pengampunan, akan cinta kasih, akan perlindungan, akan penyertaan, akan kesabaran, dan sebagainya dari Allah. Barangkali wanita mempunyai keuntungan lebih dari pria. Oleh karena apa? Oleh karena dia memakai perasaannya lebih. Tetapi oleh karena dia memakai perasaannya, bagaimana kita itu bisa memprediksi bahwa perasaannya itu selalu appropriate? Oleh karena banyak wanita lahir dibesarkan dalam keluarga yang barangkali tidak begitu sehat. Sehingga perasaannya cenderung mengarah kepada hal-hal yang negatif. Ya, perasaan yang negatif, yang gampang tersinggung, yang gampang mendendam misalnya. Yang sulit bisa memaafkan dan mengampuni. Yang sulit sekali mempercayai orang lain. Nah, perasaan itu sudah bekerja begitu rupa bagi individu-individu wanita tertentu. Sehingga masalah rohani bagi wanita itu juga tidak selalu dengan sendirinya merupakan sesuatu yang gampang. Oleh karena kondisi akan kepribadiannya yang juga tidak selalu menguntungkan. Nah, kita melihat di dalam Alkitab ada beberapa contoh sebenarnya wanita-wanita yang saleh. Kita melihat kadang-kadang itu dalam perjanjian baru diulang-ulang apa yang terjadi dalam perjanjian lama. Seperti misalnya 1 Petrus pasal yang ketiga. Di mana disebutkan mengenai Sara yang oleh karena kepatuhannya kepada Abraham. Dia kepatuhannya tentu saja kepada Allah sehingga dia menghormati Abraham. Dan memanggil tanda petik seperti as if Abraham itu tuannya. Jadi ini suatu sikap merendahkan diri. Padahal belum tentu Sarah lebih bodoh dari Abraham. Belum tentu begitu. Tetapi suatu sikap yang diambil. Dan kita melihat betapa Tuhan itu memakai akan cara berpikir Sarah yang lebih peka daripada Abraham. Melihat barangkali akan rencana Tuhan yang kekal untuk anaknya. Ishak. Sehingga bukan berdasarkan jealousy. Oleh karena itu sudah lewat bagi Sarah. Masa itu sudah lewat. Sekarang berdasarkan kepekaan. Dia melihat anak dari perempuan Hagar itu. Budaknya itu. Hadir di sana sebagai anak remaja yang namanya Ismail. Yang bermain bersama dengan anaknya Ishak. Kepekaannya itu. Sarah merasa bahwa kehidupan Ishak sebagai anak perjanjian itu nanti akan terganggu jikalau tidak dipisahkan daripada anak budaknya itu. Dan itulah sebabnya Sarah itu berulang kali disebutkan dalam Alkitab sebagai satu contoh wanita yang beriman. Jadi istri daripada bapak orang beriman. Oleh karena memang dia itu mempunyai kepekaan-kepekaan seperti itu sebenarnya. Yang jelas sekali Tuhan itu berkenan. Jadi sebenarnya kita berbicara mengenai bagaimana meresponi akan panggilan Tuhan untuk menjadi penolong yang sepadan. Saya percaya sekali sangat tergantung akan kondisi rohani dan iman daripada wanita tersebut. Istri tersebut. Nah, kita nanti akan lihat apa yang kira-kira bisa kita bicarakan sekitar topik ini setelah kita dengar feedback dari Ibu Esther.
Ya, Pak, sebetulnya tidak mudah ya membicarakan mengenai wanita dengan imannya. Oleh karena kita bicara mengenai penilaian begitu. Yang kadang-kadang kita bisa sangat sekali subjektif begitu. Karena yang kelihatannya itu sungguh-sungguh, yang kelihatannya matang, yang kelihatannya aktif di gereja begitu ya. Seolah-olah bahwa imannya kepada Kristus itu sangat baik sekali. Tetapi kenyataannya dia tidak sabar misalnya dengan suami. Dia tidak memahami sebetulnya bahwa suami seringkali tersandung begitu. Atau keberadaan daripada imannya itu seringkali menjadi batu sandungan begitu, Pak.
Maksudnya?
Maksudnya dengan terlalu banyak aktif di gereja, dengan terlalu banyak meninggalkan rumah, dengan tidak bertanggung jawab sebetulnya di rumah, begitu. Ini kan satu kebalikan daripada apa yang Bapak tadi katakan, begitu. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa sebetulnya kepada wanita itu diberikan posisi sebagai penolong yang sepadan dalam arti sampai nantinya suami ingin, begitu. Meneladani Kristus ya, sendiri.
Ternyata kalau ternyata, dia itu too much di dalam religiosity-nya gitu.
Iya. Kalau dia itu terlalu banyak. Yang kita lihat itu yang kita nilai bahwa wanita dengan imannya. Itu kan yang bisa dinilai itu adalah kegiatan-kegiatannya. Ya, dia menjadi ketua dari komisi wanita. Dia itu menjadi panitia ini. Dia menjadi panitia. Dia itu, dia juga aktif di dalam kegiatan sekolah anak-anak. Sehingga justru tanggung jawab di rumah itu menjadi terlalu sedikit Dan suami tidak bisa menikmati begitu loh. Ini tuh apa? Iman daripada istri atau sebetulnya suatu kegiatan daripada istri yang dibutuhkan oleh istri itu sendiri?
Yang ternyata dia nikmati sendiri.
Yang dinikmati sendiri.
Jadi sebetulnya kegiatan rohani, makanya tadi ada saya katakan, di dalam keunikan banyak wanita yang memang lebih banyak memakai emosinya, sebenarnya kegiatan gereja ini itu memberi kepuasan tersendiri. Nah itu seringkali menjadi trap bahwa wanita tidak bisa membedakan antara iman yang sejati, hubungannya pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan kegiatan-kegiatan gereja ini.
Ya justru itu. Oleh karena itu kan bagaimana kita menilai wanita dengan imannya itu kecuali kita menilai dari cuman dari luarnya saja.
Makanya tidak bisa kalau dari luarnya ya. Oleh karena sebenarnya yang penting itu adalah melalui percakapan ini. Nah kita menemukan sebetulnya iman itu sendiri apa. Kalau iman itu merupakan sesuatu yang cukup sehat. Sama seperti yang misalnya ini cuma teori daripada seorang yang bernama James Fowler itu. Sebetulnya itu kepribadian banyak orang itu belum siap untuk sampai kepada kebutuhan bergaul dan mengenal Allah secara pribadi.
Nah kalau betul seperti itu, sampai seseorang itu punya kebutuhan untuk bergaul dan mengenal Allah secara pribadi, berarti kan itu kelihatan begitu loh dari buah-buah yang dia itu lalu kemudian mencoba menilai bagaimana ya hubungan saya itu dengan Tuhan. Misalnya 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu misalnya. Apakah hubungan saya dengan Tuhan itu membuahkan hubungan yang baik juga dengan suami dan anak-anak? Apa bukan seperti itu Pak?
Ya sebetulnya itu hubungan dengan Tuhan yang sehat. Itu sebetulnya justru membuat banyak wanita itu bisa merefleksikan dan kemudian mengkomunikasikan di dalam kesadaran diri. Dia tahu sebetulnya apa yang Tuhan kehendaki sehingga dia berhati-hati. Dia menjadi lebih wise. Akhirnya sehingga dari kata-katanya pun sebetulnya orang akan merasa sih bahwa sebetulnya dia tidak sembarangan di dalam bertingkah laku dengan membawa simbol-simbol rohaninya. Dan kemudian akan nampak sekali, kalau wanita tersebut betul-betul punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dia itu bukan cuma menjadi seksi sibuk yang hadir. Tapi kalau dia ke gereja, itu untuk belajar dan tumbuh. Sehingga dia juga punya buku untuk dia catat. Dia juga membacakan buku-buku yang baik. Dan dia mendiskusikannya itu dengan serius. Dia ingin sekali tumbuh. Dia ingin sekali mengasihi Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi bukan pribadi-pribadi wanita yang cuma mengisi waktu. Seolah-olah itu social relationship-nya, hubungan sosial. Kumpul-kumpul dengan wanita yang lain. Gitu ya, sambil mendengarkan khotbah atau mengikut melakukan kegiatan. Itu sebagai tujuan utamanya. Bukan demikian. Tapi wanita yang punya iman yang hidup. Itu sebetulnya itu tidak kesana pemenuhan daripada kebutuhannya.
Jadi sebetulnya bagaimana Pak kita itu menilai wanita dengan imannya itu, apakah kita itu menilai dari tingkah lakunya di rumah? Seperti tadi saya katakan kepada suami dan anak-anak, atau sebetulnya kita itu menilai wanita dengan imannya itu dari banyaknya pelayanan?
Sebetulnya kalau tadi yang sudah kita bicarakan, kalau banyaknya pelayanan sudah pasti penilaiannya keliru. Sudah pasti penilaiannya tidak akurat. Oleh karena itu merupakan suatu tingkah laku religiosity semata-mata.
Tapi juga kalau kita menilai begitu ya, seperti pembicaraan-pembicaraan kita pada sesi-sesi yang lalu, kita lalu kemudian diperhadapmukakan juga itu dengan banyak wanita yang kemudian tidak mempunyai respek kepada suami, tetapi juga tidak mempunyai waktu untuk anak-anak. Yang ada itu adalah hanya untuk kesenangan dirinya sendiri saja. Nah ini kan juga merupakan suatu penilaian yang sulit begitu Pak. Bagaimana
saya rasa,
itu?
Saya rasa tidak sulit sih sebenarnya. Oleh karena yang penting itu adalah pengenalan diri. Jadi setiap manusia itu sebetulnya juga punya standar untuk menilai apakah dirinya itu melanggar hukum kehidupan. Ya, kalau hukum kehidupan yang pertama itu hukum alam. Jadi kalau dia itu ternyata punya suami dan dia itu tidak pernah melayani suami, mengkhususkan waktu untuk bersama dengan suami, dan dia juga tidak mengkhususkan waktu untuk mengatur rumah tangga, untuk mendidik anak-anaknya, tapi dia aktif terus di gereja, maka dia itu melanggar hukum alam oleh karena dia menjadi istri dan ibu, tetapi waktunya dia tidak berikan yang prima untuk suami dan anak-anak. Dengan sendirinya kegiatan-kegiatan di gereja itu merupakan sesuatu yang pincang. Dia melanggar hukum alam. Itu. Sama seperti wanita yang mau menjadi istri dan menjadi ibu, tetapi dia tidak peduli akan anak-anaknya. Itu melanggar hukum alam. Oleh karena hukum alam itu sampai kepada, maaf aja, dunia binatang pun diberikan kepada Tuhan. Induk daripada burung itu akan memberi makan anaknya, melindungi daripada angin, dari hujan, gitu ya, dan dari bahaya-bahaya. Itu adalah hukum alam. Jadi sebetulnya kalau melanggar hukum alam, dengan sendirinya suatu pertanda kehidupannya juga dengan Tuhan tidak beres. Tapi yang kedua adalah melanggar hukum hati nurani. Itu artinya setiap orang pasti bermasalah kalau dia melanggar hukum hati nurani. Coba bayangkan aja, adalah seorang wanita yang tahu sekali bahwa dia mempunyai uang, gitu ya, di simpanannya cukup. Tetapi dia itu tidak rela untuk mengeluarkan satu sen pun juga, oleh karena yang sakit itu adalah mertuanya. Padahal yang tahu itu, dia tahu sekali, dia harus ikut ambil bagian. Karena anak dari mertuanya, termasuk suaminya dan saudaranya, itu sebetulnya kurang mampu. Kurang mampu. Tapi wanita ini dari keluarga yang mampu dan dia punya simpanan uang. Dan dia tidak mau keluarkan itu. Oleh karena yang sakit adalah mertuanya. Tentu saja orang lain tidak akan tahu. Tetapi dia sedang mematikan dan melawan hati nuraninya sendiri.
Jadi berarti Pak, wanita dengan imannya itu sebetulnya tanpa kata-kata, tanpa dijelaskan pun, sebetulnya sudah ada garis dan sudah ada hal-hal yang kita itu bisa lihat begitu.
Iya, kita bisa nilai. Sebetulnya kalau orang itu mengenal dan dikenal oleh Tuhan, selalu ada dampak perubahan di dalam hidupnya. Kalaupun dia berbuat kesalahan, dia akan mengaku. Dan dia akan bertobat. Dia akan menyesal. Jadi bukan pribadi yang sebetulnya tidak tahu. Dan kemudian itu mengeraskan hati. Kemudian dia itu menikmati dosa dan kesalahannya. Dia tidak peduli dan tidak ingin memperbaikinya. Nah, bukan itu. Tapi pribadi yang ingin memperbaiki. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan pasti membisikkan itu di dalam hatinya.
Tadi di dalam bagian permulaan Bapak mengatakan bahwa wanita dengan imannya sebagai seorang penolong yang sepadan itu selalu merangsang memberikan stimulan kepada suami itu untuk meneladani Kristus. Berarti tanpa banyak kata-kata, tanpa banyak mungkin usaha yang nyata dengan dikhotbahin, dengan banyak diberikan masukan-masukan, sebetulnya suami itu sudah melihat betapa ketulusan daripada hati istri yang menjadi penolong tersebut dan keindahan batiniah yang ada pada istri.
Ya, sama seperti yang dikatakan 1 Petrus 3 itu.
Iya, itu akan menolong suami itu sebetulnya untuk melihat begitu akan kehadiran Kristus yang nyata di dalam kehidupan istri. Apa itu Pak yang dimaksudkan?
Ya memang demikian. Jadi sebetulnya apa yang kita sedang bicarakan, wanita dan imannya, dalam kaitan dengan panggilan Tuhan untuk setiap wanita yang menikah supaya menjadi penolong yang sepadan, adalah supaya kita waspada bahwa panggilan tidak mungkin bisa dijawab jikalau hubungan wanita atau istri tersebut dengan Tuhan itu tidak nyata, tidak real, tidak cukup dewasa. Kalau hubungannya itu kekanak-kanakan dengan Tuhan. Dia hanya meminta, dia hanya memanipulir Tuhan. Dia hanya meminta perlindungan, meminta berkat, minta pertolongan. Tetapi dia sebenarnya tidak menikmati dan belajar kenal dengan Tuhan secara pribadi. Maka panggilan Tuhan untuknya menjadi penolong sepadan, itu akan menjadi panggilan tidak mungkin dia akan responi dengan baik.
Jadi kalau begitu sebetulnya hal ini itu merupakan sesuatu yang sederhana sekali begitu Pak. Apakah begitu?
Sebetulnya justru kompleks luar biasa. Oleh karena justru realitanya bagaimana seorang mengenal dan bergaul dengan Tuhan itu ternyata luar biasa kompleksnya. Sama seperti tadi misalnya. Oleh karena Allah yang kita itu kenal di dalam Alkitab. Itu sebenarnya Allah yang sulit sekali untuk begitu difahami saja dengan akal budi kita. Perlu sekali ketulusan batin. Perlu sekali kelaparan dan kehausan untuk mencari dia. Perlu sekali disiplin yang tinggi. Perlu sekali komitmen untuk belajar, terus belajar. Perlu sekali untuk membuat diri ini lebih peka terhadap dosa. Supaya kehadirannya dirasakan.
Mungkin juga perlu ada keinginan untuk berubah begitu ya.
Dan itu merupakan dampaknya. Setiap individu yang disentuh oleh Tuhan, dia pasti diperbarui. Cuma sekarang pertanyaannya, apakah Anda-Anda itu wanita seperti itu? Yang ada waktu khusus untuk Tuhan. Yang Yesus katakan, jikalau kamu ingin berdoa, masuklah di dalam bilikmu. Kuncilah pintu kamar bilikmu. Kamu alone sendiri dengan Tuhan. Kamu akan didengar doanya. Apakah Anda itu tipe wanita yang ada waktu khusus bersama dengan Kristus Yesus? Dan itu pengharapan satu-satunya. Jikalau Anda itu ingin menjadi wanita yang diperkenan Allah, yang bisa meresponi panggilan Allah menjadi penolong yang sepadan. Nah, kiranya Tuhan memberkati setiap individu yang mulai peka dan ingin sekali meresponi akan pembicaraan kita saat ini. Tuhan memberkati Anda.